Her begynder Frøken Klokken af Gitte Broeng, en roman om 8640 klokkeslæt. Indlæst for forlaget Vejertone i 2015 af Carsten Farag. Som jeg forestiller mig, det egentlig har været. Kapitel 0. Da hun når til 13, får Frøken Klokken brug for en tår vand. Hun gør tegn til herrerne i kontrolrummet, et lille vink med hånden, og alt går i stå. Mekanikken i den svensk producerede tidsmælemaskine er kompliceret. Der er ingen grund til at gå i detaljer, men flere ting må passe sammen. Når de seks plader med koncentriske tonespor roterer, vil hendes stemme melde tiden hver tiende sekund. 0, 0, 0 og 0, siger den kl. 12 midnat, fuldt af tonesignalet. Dut. Og sådan fortsætter stemmen forhåbentlig døgnet igennem. Telefonselskabet KTAS forventer, at maskinen får sin debut i begyndelsen af 1939, men først skal de mange klokkeslæt indspilles. Der er afsat en uge til opgaven. Kvart over 10 om formiddagen drikker Frøken Klokken den førnævnte tår vand, mens herrerne betragter hende fra deres side af glasruden. De befinder sig i et studie hos teleteknikvirksomheden LM Ericsson i Stockholm. Alle tre ser trætte ud, for det er dagen derpå. Alligevel sidder Frøken Klokkens frisyre perfekt, ligesom læbernes røde aftryk på vandglassets kant, da hun sætter det fra sig. Vil en af jer være venlig at skaffe mig en aspirin? Jeg har forfærdelig ondt i hovedet, siger hun i mikrofonen inden for det lille lydisolerede bur, hvor hun er placeret. Lyden når ud til kontrolrummet gennem herrenes hovedtelefoner. Tidskontrollanten kommer først på benen af de to og fri af ledningerne. Den anden råber efter ham. Også en til mig, tak. Herrene kender oprindeligt hinanden fra Polyteknisk Læreanstalt. Tidskontrollanten, som netop forsvandt ud af døren, er ansat i Erikssons danske afdeling og deres mand på projektet. Han kontrollerer samspillet mellem maskinens komplicerede mekanik og Frøken Klokkens tempo. Telefoningeniøren arbejder for KTAS. Han koncentrerer sig om hendes stemme. Alene tilbage i kontrolrummet piller han lidt ved nogle knapper og tager sit cigaretetui frem, studerer cigaretterne, men fortryder åbenbart. Morer de dem godt i aftes? Spørger han, lænet ind over bordet, hvor mikrofonen står på en lille fod. Frøken ser overrasket ud. Jo tak, svarer hun usikkert og undlader at minde ham om, at de blev dus aftenen forinden. Sikke de kan pifte. For dem er det sandelig ingen sag at pege en vogn, siger hun i stedet. Telefoningeniøren smiler, lettere fjern, og der går lidt tid, hvor han bare sidder sådan og smiler for sig selv. Han blev hængende på værtshuset, da Frøken Klokken og tidskontrollanten brød op, men fulgte dem ud og pegede vognen. Straks efter, at de var kørt, gik han tilbage for at synge Bellman-viser. De fem musikalske finlandssvenskere ved nabobordet manglede en bariton. I dag lyder han mere som bas. Kan de pifte? Spørger han. Frøken Klokken ryster på hovedet og masserer samtidig sine tindinger med fingerspidserne. Hovedtelefonerne sidder lidt i vejen. De skal såmænd bare sørge for, at luften kommer to steder fra og mødes på midten. Prøv at stramme deres læber og sætte spidsen af pegefinger og tommeltot mod hinanden, så de danner et U i munden. Hun har nok mere lyst til at lade fingerspidserne blive på tindingerne. Telefoningeniøren demonstrerer gennem glasruden, og Frøken Klokken prøver at gøre ham det efter. Der høres kun nogle luftige væs. Hun forsøger en gang til. Blæser kraftigt. Spyttet samler sig i mundvigene. Fra det øjeblik tidskontrollanten passerer svingdøren for enden af den lange gang, registrerer han sandsynligvis, at telefoningeniøren pifter. De sidste par meter bliver der stille. Da han træder ind i kontrolrummet, medbringende tre plader chokolade, ser han ham pege ivrigt på tungen. Bag glasruden har Frøken Klokken to fingre i sin rødmalede mund, mens hendes overkrop krummer sig sammen. Er hun dårlig? Spørger han telefoningeniøren, som fjerner hovedtelefonerne. Nej, nej, hun er bare ved at lære at pifte. Fik du fat i nogle aspiriner? Receptionistinden var løbet tør. Jeg spurgte andre steder i huset. Ingen havde nogen, så jeg trak de her i automaten, svarer tidskontrollanten og lægger to af chokoladerne på bordet. For at komme fra kontrolrummet og ind til Frøken Klokken, åbner han en dør i hjørnet. Telefoningeniøren følger efter. Til venstre ses det lille bur af træ, som nærmest ligner en telefonboks. Rundt omkring i studiet står en del teknisk udstyr, et bord samt fire stole, foruden stumtjeneren med deres overtøj og hatte. Tidskontrollanten banker på burets smalle dør. Kom ind, siger frøken Klokken. Hun tager hovedtelefonerne af og retter ved sin frisyre. På håndryggen findes slæbestift der, hvor hun hurtigt har tørret mundvigene. Det var umuligt at skaffe aspiriner, men jeg har taget en plade chokolade. Dit hoved vil have godt af noget sukker, siger tidskontrollanten. Telefoningeniøren er lige bag ham. Åh, tak skal du have. Hvor er det pænt af dig, svarer frøken Klokken, der har vendt sig halvt i sædet. Telefoningeniøren ser forbavset fra den ene til den anden. Du havde ikke behøvet at fare rundt i hele huset for min skyld, fortsætter hun henvendt til tidskontrollanten. Et tilfreds smil breder sig imidlertid, og det bliver endnu større, da hun pakker chokoladen ud og knækker et stykke af. Det er mælkechokolade. Vil I smage? Spørger hun. Nej tak, svarer herrerne i kor. Vi har selv, siger tidskontrollanten og går ind og henter chokoladerne. Jeg var nær ved at pifte højt, siger frøken Klokken til telefoningeniøren, uden at få nogen reaktion. Formentlig hører han ingenting af, hvad hun siger. Kun at hun sagde de til ham og du til tidskontrollanten, der nu er tilbage og kaster en plade chokolade. Telefoningeniøren griber klodset, hvilket er usædvanligt for ham. Byturen i aftes var hans idé, eller rettere middagen ude i byen. Dagene havde været ensformige og kun budt på optagelser i Döbelnsgatan og hvile på det nærliggende hotel. Danskerne undlod at klæde om før restaurantbesøget, men tog direkte afsted for at spare tid. Frøken Klokken skulle gerne ligge i sin seng senest kl. 10.00.